Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeko ordu bat aterdiak dira entzule. Euskal Herria Irratiaren sintonian zara bueltan eta jarraian, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz elkarrekin. Arratsaldeon. Urteak 10 egun soilik zituenean iritsi da Nafarroako urteko lehendabiziko erailketa matxista. Atzo arratsaldean aurkiztu zuten Kortesko Sara Pinaren gorpua tuteran, indarkeria zantzuak zituen labankadak, orduz geroztik bere senarraren bila dabiltza foruzainak, desagertuta dago. Javier Ramirez, Barne Saileko kontseilariak baieztatu berri du, erailketa matxista baten aurrean gaudela. Pasaden urtean ere, heriotza bat utzi zuen indarkeria matxistak Nafarroan eta aurten dagoeneko berdindu da marka hori. Noiz arte luzatuko da pandemia hau, txertoa guztion eskutan dugu, gizarte moduan erantzuten badugu, bertintasunean ezten bagara, isilik geratzen ez bagara. Jarraian aztertuko dugu tuterako kasua, adi ere datozen ordutako deialdiei esan bezala gizarteak horrelakoetan erantzun behar duelako. Tamalez gure gaurko albiste nagusiena dugu hau, baina bestelakoak ere baditugu zuekin partekatzeko, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Nafarroako gobernuak egun koronavirusari aurre egiteko egun indarrean diren neurriak luzatzeko baimena eskatu dio Nafarroako epaitegi nagusiari. Urtarrilaren 31 arte luzatuko da ordutegi muga eta COVID pasaportearen derrigortzea, batez ere gaueko aisialdian. Ez du beste neurririk baztertzen osasun kontseilariak. Azken egunean dena den, jaitsi da OE okupazioa ospitaletan, koronavirusaren ondorioz, asteburuaren ostean sendagiriak biderkatu dira, baina kasu, 27 pertsona hartatu behar izan zituzten atzo eta zainketa intentsibetako unitatean dagoeneko 31 nafar daude koronavirusagatik larri. Pandemiak agerian utzi ditu adinekoen egoitzetako bizi eta lan baldintzak. Ostegun honetan grebara dei egin dute sindikatuek bertako langileendako lan hitzarmen baten borrokan. Gaur protesta zaratatsua egin dute Nafarroko Parlamentuaren aurrean zaintzaren publifikazioa eskatuz. Badain zuzen, gizarte gaietarako departamentuak gaur adinekoen egoitzetako modernizazio proiektua aurkeztu du, erronkak du izena. 65 ekarpen baino gehiago jaso ditu teknologia berriaren bitartez, egoiliarren bizi kalitatea hobetzeko asmoz. Ibaiak bere bidera itzuli dira azken egunotako euriteen ostean, baina oraingoan ere ondorio larriak utzi dituzte. Beran, susto eder hartu dute erreka batek eraikin baten zimentuak aurretik eraman dituelako. 24 etxe bizitza ustu behar izan dituzte eta orain ez dakite noiz itzuliako diren. Bada hauek dira, eguerdiko ordu honetan zuekin partekatzeko ditugun albiste nagusiak. Gehiago ditugu, beraz, lehen bai lehen sartuko gara edukietan. Aldez aurretik, ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Egun grisak atzean utzi eta gaur apurka-apurka ari dira ostarteak zabaltzen. Esan genizuen, euri frontea pasako zela eta aste honetan eguzkiaz gozatzeko aukera ere izanen genuela. Euri mearekin esnatu gara, zerua erabato deituta, baina eguerdiko ordu honetan dagoeneko eguzkia nagusitzen ari da gure zeruan. Aste bukare arte gainera alaxe jarraituko dugula diote meteorologia agentziaz berdinek. Gaur oraindik ere temperatura epelak izanen ditugu, baina kasu, zerua garbitzearekin batera asteazkenetik aurrera minimoak desente jeitsiko dira eta 0 azpitik 5 graduetan esnatuko gara zenbait egunetan. Esan bezala gaurrez, gaur epelago, ostarteak irekitzen ordu honetan Iruñean eta 9 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak.
Iruñerrian gaur.
Autoko giltza, agintea edo sarraia konpondu beharra duzu? Zerrajeria Veloso, automobilaren sarraia gintza teknikoa. Autoko giltzekin duzun edozein arazo konpondu dezakegu. Burlatan eta zerrajeriaveloso.es webunean aurkituko gaituzu.
Aprobetxatu koltsoneria Gorritxoren merkealdia.
Paregabeko merkealdia deskontu handiekin koltsoi, ohe artikulatu, kanape eraisgarri, erlaxatzeko besaulki eta iparedredoi zorroetan.
Koltsoneria Gorritxoren merkealdia betiko kalitate eta bermearekin.
Koltsoneria Gorritxo eta Fallaueta 6 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41.
Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria Gorritxo. Vive el descanso.
Arro nago, erosten dudana eta jaten dudana hemen
eta hemen, jaso dela jakiteaz arro. Euri honetaz eta zelai hauetaz arro.
Bertakoa, jatorria, freskotasuna.
Kalitatea erosteaz arro. Nire nortasunaz eta jatorriaz arro nago.
Bertakoa izateaz arro bazaude, erosi bertakoa. Kaiku, Euskal Herrian jaso eta ontziratzen den esne bakarra.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Atzo arratsaldean Tuteran emakume baten gorputzila aurkitu zutela, indarkeria arrastoak zituela ezagutu genuenean, indarkeria matxistaren zantzu guztiak ikusi genizkion gertakizunari. Gaur tamalez alaxe baieztatu du Nafarroko gobernuak. 38 urte zituen emakumezkoak, bere senarra desagertuta dago une honetan. Loizune Amatria, guardion.
Eguerdion bai, atzo goizean 38 urteko emakume baten gorpu aurkitu zuen foruzaingoak eta suhiltzailek Tuteran Iruña pasealekuko etxe batean. Sara Pinarena. Labanaz egindako zauriak zituen hilotzak, poliziak oraindik ez du argitu indarkeria matxistako kasu bat ote den, baina Nafarroako gobernuak emakumeen aurkako indarkeriatzat hartu du Javier Ramírez presidente ordea.
De luego estamos ante un hecho de violencia contra las mujeres, un presunto homicidio que ahora mismo está bajo investigación por parte de la policía foral.
Ustezko hilketa dela adierazi du Remirezek eta Barne Kontseilariak gaineratu du ezin dutela argibide gehiago eman. Hilketaren ustezko egile edo egileak zehazketeke daudelako, baina senarra da susmagarri nagusia eta atzotik ura bilatzen ari dira. Oraingoz gizona desagertuta dago eta hala bilaketa Espainiara zabaldu du gaur poliziak. Tuterako instrukzioko lehenengo epaitegiak sekretupean jarri du kasua eta ikerketa ildo guztiak zabalik daudela azaldu du Remirezek.
Todas las vías abiertas, incluida también que definitivamente se termine con un crimen de violencia de género, pero como digo, está todavía sujeto de investigación, se está avanzando la investigación.
Poliziak hilketa matxista baieztatuko balu, 2022an Nafarroan eta Euskal Herrian hilduten lehen emakumea litzateke Sara Pina. 2021an iaz emakume bat hiltzuten eta 2003. Urtetik 19 dira erahildakoak Nafarroan. Gaur hilketa salatzeko elkarretaratzea egin dute Nafarroako parlamentuaren atarian parlamentari eta gobernuko ordezkariek. Sare sozialetan EH Bilduk hilketa salatu du eta mugimendu feministaren mobilizazioekin bat egiteko eskatu du. Hilketa salatzeko elkarretaratzea deitu du gaur arratsalderako Herriberako martxoak 8ko plataformak Sararengatik eta beste guztiengatik adierazi dutenez. Arratsaldeko 8etan izango da bilkura Tuterako foruen plazan eta momentuz udalak ez du jarduerarik antolatuko hala adierazi dute.
Mi esker loizune, adiberaz deialdiei, erantzuna irmoa eta sendoa izan behar delako. Hauxera tamalez, eguneko albiste nagusia. Indarkeria matxistaren pandemiak momentuz ez du kontrako txertorik edo sendagairik edo batzuek behintzat ez dute alaxe ikusi edo erabili nahi. Beste gauza bada koronavirusaren sindemia. Nafarroko gobernuak luzatu nahi ditu egun indarrean diren kontrol neurriak koronavirusaren 6. olatu honen azkundean gelditu nahien edo. Gogoratu gabonen aurretik gaueko aisialdiaren ordutegiak gaueko ordu batetara mugatu zuela, tabernetan barran kontsumitzea debekatu zuela eta COVID ziurtagiriaren derrigortasuna ezarri zuela dantzaleku eta jatetxe haundien etan sartzeko. Aste honetan bukatzen ziren neurri hauek, gaur hauen luzapena eskatu dio gobernuak epaitegiei, baimena eskatu dio Nafarroko Justizia epaitegi nagusiari. Momentuz, olatuaren indarra jeitsi ez delako. Santos Indurain osasun kontseilaria da.
Vemos que necesitan prorrogarse en la situación epidemiológica y de repercusión de todo el sistema asistencial sanitario, tanto de atención primaria como de atención hospitalaria en hospitalización convencional y en UCIs.
Egunero ari dira aztertzen egoera osasun departamentuan eta adi dira aste honetan oporren amaierak ekar ditzakeen kutsaketen zabalkundearekin. Horregatik, ez du bestelako neurririk ere baztertzen osasun arduradunak.
Aún está por verse el impacto de interacción comunitaria y de movilidad que ha tenido en Nochevieja, en Reyes y que también sabemos que por ejemplo el año pasado
Urtezar eta erregegunetan izan zitezkeen kutsaketak gazte unibertsitarioen itzulerak kezkatzen du une honetan osasun departamentua, batez ere kutsaketen inzidentzialtuak ondorioak izanen dituelako ospitaletan. Olatu hau portzentualki erasokorragoa ez den arren, kopuru aldetik kutsaketa maila horren altua izanik azkenean ondorioak dituelako osasun sisteman.
Aunque el porcentaje de cuadros graves es menor que en otras olas, la incidencia es tan alta, es tan elevada, que la repercusión en cuadros graves está suponiendo, como comentaba...
Azken egunean dena den, ospitaletako OE okupazioak beheruntz egin du, atzokoan eman ziren, sendagiriak hartatutakoak baino gehiago izan zirelako. Atzo gogoratu gainera, asteko lehen eguna izanik asteburuen ostean sendagiri asko ematen direlako. 31 pertsone jasotzuten sendagiria, beste 27 ordea hartatu behar izan zituzten ospitaletan. Zainketa intentsiboetako unitatean alanda guztiz ere goruntz egin du OE okupazioak 35 pertsona daude une honetan bertan ingresatuta. Atzo tamalez ere 3 pertsona hil egin ziren. Koronavirusaren ondorioz azken egunetan ere bai errepikatzen ari dira heriotzak. Azken egunean gainera 3.336 koronavirus kasu egon dira, beraz aste honen hasiera 111-ko jeitsierarekin hasi da. Ea, benetan hori egon kortzen den eta egoera ere bai oberuntz egiten duen kutsaketen aldetik. Izan ere, pandemia honek hankaz gora jarri du gure eguneroko guztia eta baita ongizate sistema guztia edo behintzat sendoa uste genuen sistema guztia. Horrelako adibidea ikusi dugu bi urte hauetan adinekoen egoitzetan, agerian geratu dira zaintza lanetan dihardutenen profesionalen egoera eta lan baldintza kaskarrak. Datorren ostegunean grebara joanen dira, alaxe dei egin dute ELAK, LABEK, Komisiones Obrerasek eta UGTek, eta gaur azalpenak eman dituzte, greba honen inguruan azalpenak eman dituzte Nafarroko parlamentuan. Kanpoan, protesta zaratatxua egin dute langileek, lan hitzarmen ona nahi dutelako, lan hitzarmen duina nahi dutelako, hain zuzen zerbitzua bera ere duina izateko. Silvia Guillen, ELA sindikatuko bozeramalea.
Guk kalitatezko kontratazioak eskatzen ditugu, segurtasun eta babes neurri eraginkorrak, eta batez ere zerbitzuen kudeaketa publikoa. Nafarroan 70 adinekoen egoitza daude, tailetatik soilik 2 dira publikoak. Honek eragin zuzenak ditu langileen lan baldintzetan eta baita zerbitzuaren kalitatean ere. Gogoratu behar dugu, nola pandemia garaian, langile hauek lan egin izan dute oso egoera kaskarrean, haien osasuna arriskuan jarriz, askotan epirik gabe lan egiten, turnoak bikoiztuz, eta bueno, zahar egoitzetan gertatu dien kutsadura kopuru handia eta heriotza kopuru handiak agerian utzi du enpresa pribatuen kudeaketa kaskarra izan dela, eta bueno, gainera langile hauek gehiengoa emakumeak direnak, Nafarroako instituzioen gandik ez dute inongo errekonozimendurik jaso, eta bueno, oraindik lan baldintzetan asko betzeko dagoela uste dugu.
Martxotik, pasaden urteko martxotik ari dira hain zuzen negoziaketan patronalarekin, zaintza sektorean eta adinekoen egoitzetako bi patronalekin, baina momentuz aurrera egiteko jarrerarik ez, ez dute aurkitu zuzendaritzen partetik. Horrexegatik, ostegunean grebara joanen dira.
Patronala ez da negoziaketan sartzeko, ez du negoziaketan sartzeko borondaterik agertu, guk soldata duinak eskatzen dugu, zerbitzuaren publifikazioa eta langile publikoak izatea eskatzen dugu, eta patronala ez dago inondik inora honen alde. Orduan negoziaketa orain blokeatuta dago, eta gaur Nafarroako parlamentuaren aurrean elkarretaratze zaratatxua egingo dugu, Nafarroako alderdi politikoei egoera desblokeatzea eskatzeko.
Hain zuzen, egoera hau desblokeatzea nahi du Nafarroako gobernuak, gizarte gaietarako departamentuak, eta horretarako, hain zuzen, adinekoen egoitzetarako aurrekontu partidak ahondituko ditu, eta urteko lehendabiziko iruileko honetan aplikatuko direla aurrekusten du. Modu honetan, Mari Carmen Maeztu kontseilariak espero du egoera desblokeatzea eta lan hitzarmen bat sinatzeko aukera egotea.
Posible que va a mejorar sustancialmente la financiación para permitir ampliar tanto los ratios de personal como incrementar los salarios de los trabajadores y trabajadoras de este sector. Esto, desde luego, va a redundar.
Adierazpen hauek, Mari Carmen Maeztuk egin ditu, gaur hain zuzen adinekoen egoitzetako modernizazio plana aurkezteko prentxaurrekoan. Erronkak du izena plan honek, eta hain zuzen teknologia berrien bitartez, egoiliar guztien bizi baldintzak hobetzea nahi dute. 65 neurri baino gehiago izanen dira, erronkak programa honetan eta Europatik etorritako modernizazio funtsak erabiliko dituzte horretarako. Mari Carmen Maeztu.
Sistemas de comunicación no verbal, información online sobre los menús, sistemas automáticos de dosificación y asignación.
Neurri hauek, aurrerapen teknologiko hauek, datozen hilabeteetan martxan jartzea, espero du gizarte gaietarako departamentuak. Guazen atzera egitera eta guazen berriz ere albiste kontakizun honen hasieran kontatu dizu egun albistea hartzera, badakizue heriotza edo hilketa matxista baten berri eman dizuegu, Tuteran gertatutakoa, 38 urteko emakumezko bat hilik topatu baitzuten atzo eta bere senarra desagertua zegoela ezagutu dugu, bada azken orduko bat daukagu horren inguruan, lotzuna matera berriz ere etorri da gurera azken orduko albiste honekin.
Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren prentsa zerbitzuak bidali itako informazioa jaso dugu, Tuterako guardiako epaileak J.M. Tuteran hildako emakumearen senarra atxilotzeko agindua eman du. Hilketa egin ostean gizonak Espainiatik alde egin zuen eta Frantzian aurkitu dute Boixeredonen. Urtarrilaren 8tik 9ra udalarun batetik iganderako gauean hainbat labankada zerazo egin ziolakoan emakumeari, atzo goizean aurkitu zuten Sara Pinaren gorpua. Epaileak Tuterako lehen auzialdiko eta instrukzioko bigarren auzitegia igorriko dio auzia orain, emakumearen aurkako indarkerian espezialitatutako organoari alegia gogoan izan, Sara Pinarena da Nafarroako lehenengo hilketa matxista.
Mi esker loizune. Apurka-apurka ibaiak bere bidera itzuli dira, apurka-apurkare bai alerta egoera altxatu eginda, baina oroin ondorioak neurtzeko ere bai ordua heldu da. Beran, susto ederra hartu dute erreka batek etxe bizitza baten zimenduak aurretik eraman dituelako. Informazio gehiago loizune.
Kalbarioko erreka buxatzeak Urkorrontea plaza zaharrera desbideratzea eragin zuen atzo. Uraren indarrak etxe bizitza multzo bat dagoen lurra arrastaka eraman zuen eta zimenduetara iritsi zen. Han ziren udal langileak une horretan. Hala azaldu digu Aitorre Lespuru berako alkateak.
Urrornidura eskape bat ere bazegon eta dena batera gertatu da. Udaletxeko langileak joan ziren hor ikustera urakin ze gertatzen zen eta orduan gertatu zen dena. Orduan izan zen han ziren, langilek eta belurtu ziren eta bueno.
Larrialdi plan aktibatu zuten orduan, bizilagunek senide eta lagunen etxeetan irgaro dute gaua eta Donestebeko aterpetxea ere prestatu dute haientzat.
Eta dena ongi dagoenean, ba bultatuko dire. Bizilaguna nik uste nun, bueno, nik itzatzen gaur bultatu al izango zirela, baina ikusten dut gauza igual egunetarako joanen dela, erraten diatenez, ez da la kanpoatik ze ikusten dugu, baizik eta hor ba, azpikaldo hortan zer dagoen, ziurtatu behar da.
Arruan zer dagoen jakiteko, gaur ikuskatuko du eraikina gobernuko geologo batek eta perito propioa ere bidaliko du berako udalak.
Mi esker loizune, guazen orain bestelako gaiak jorratzera. Badakizue, asteburuan Espainiako eskuinak Alberto Garzón ministroaren adierazpen batzuk erabili nahi izan dituela hain zuzen Espainiako gobernuaren kontra egiteko. Garzón ministroak aipatu zuenez makro etxaldeak kaltegarriak dira, ez soilik inguru giroaren dako, baita ere osasunaren dako, bertako haragia ez baita ona. Hori erabili nahi izan du eskuinak hain zuzen gobernuaren kontra egiteko, alaxeko horrelako ekimena ekarri zuen Navarra Sumak Nafarroko parlamentura, nora eta hain zuzen makro etxalde handiena, Europako makroetxalderik handiena dagoen lurraldera. Gaur honetaz mintzatu gara Greenpeaceko arduradunekin, Peio Arginarenak bildu ditu beren hitzak.
Behi aztegi erraldoi bakarra dago Nafarroan Kaparroson, 5.000 behi baino gehiago daude bertan buruak gune txikietan pilatuta. Azken ikerketen arabera nitratuen kutsadura nabarmen handitu da bertan, dagoeneko Nafarroko gobernuak 19 espediente ireki ditu Kaparrosoko ustiategian mindak legez kanpo isurtzeagatik Greenpeace elkarteko kide Lorea Flores.
Beitegia egiteko baimena izateko, Nafarro gobernuak birrigortzio dugu zion, ba, biometanizazio planta hori eraikitzera. Izan ere, ba, biometanizazio planta hori izan entzen modua, ba, minda guztiak ez, sortako pixa eta kaka guztiak behiena, ba, ba, modu egokian tratatu, ez, hortik gasa atera, estabilizatu, eta gero hortik sortzen den digestatua edo ongarri bezala erabiltzeko. Arazoa zein da, orain biometanizazio planta hau, beitegiko ondakinak ez ezik, bertze tokia unitzetatik etortzen diren ondakin organikoak, baita ondakin organiko industrialak ere kudeatzen dituela.
Beitegiak eta biometanizazio planta klase orotariko ondakinak biltzen ditu eta horretaz guztiaz Lorea Floresek eman dizkigu xetasunak.
Kanpotik iristen direnak, diodan bezala hori ondakin organiko industrialak dira. Hauek zer dira, ba, izan daitezke hiltegietatik datozen ba, animalien ondarrak, izate aldire likagai industrietatik datozen ondarrak, edo araztegietako loiak. Honek erra nahi du, agitz ondakin diversoak, mota diversoak direla, ez? Eta beraien komposizioa ez dela ezagutzen, eta hori arazo bat da. Izan ere, biometanizazio plantan tratatuko zen bakarra, benetan, behien ondakinak, ez, gorotzak eta barbaziren, kalitate agitza handiko ongarri bat sortzen alko zen.
Hainbat talde ekologista, bestea beste Greenpeace, ekologistak martxan, sustrai erakuntza lanean, jarraituko dutela esan dute bertako egoera salatzen, eta bertan bera usteko proiektu hau.
Mil esker Peio, iritziaren tartea zabalduko dugu. Oraingoan, Jon Abrilek egin digu zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Makro. Makroetxaldek kutsatu egiten dutela salatu du Espainiako ministro batek, eta hautsak arrotu ditu. Mine eman die arerio politikoei eta batez ere eurek defenditzen dituzten interesei. Ez baita zuk edo nik egindako salaketa. Polemika zaratako makroetxaldeen arazoari heldu nahi diot nik. Arga Iruñarritik pasatzen dela aprobetxatuz, hau ere bere bidetik atera eta maiz azken boladan. Edo zein hartzetik begiratuta ere astakeria dira etxalde erraldoi hauek, eta Nafarroan badugu kezkatzeko motiborik. Esnea ekoizten duen Baile de Odieta enpresaren Kaparrosoko aztegia eginda ezagunena azken boladan, baina Nafarroan baditugu bertze 50 txerri aztegi 2000 abelburutik goiti dituztenak. 50. Animalien bizi kalitatea egokia dela defendituko dute aztegietako jabek, baina metro kuadro batean itxita ia mugitzeko tokirik gabe, pentsua bertzerik jaten ez dutela kalitatearekin lotzeko ezintasuna agerikoa da. Ez da agitz jakintxua izan behar, etxalde horietako kalitatea ez dela egokiena ikusteko, naiz merkaturatzetako jartako estandarrak bete. Horrek erakusten duen bakarra da estandarroiek zeinen merkeak diren, saldutako haragi eta esne horren prezioak bezain merkeak. Eta ingurumenari kaltea dago bertzetik. Larrialdi klimatikoari antzin egin nahi badiogu gure eredu produktiboa osoki aldatu behar dugu. Eta bereziki elikadurarena, tokiko ekoizlei erostea, kontsumo taldeak eratzea eta nekazaritza estentsiboaren alde egin behar dugu ezin bertzean. Elikagaiak non eta zein preziotan erosten ditugun bada erakusle ona. Eta ministroaren hitzak kritikatu dituzten horiek pentsatzen badute klima larrialdia gainditzeko aski dela gure autoak bertze auto elektriko batzuekin ordezkatzarekin, oker daude. Klimarenak eta gureak egin du.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Oazen denok, eman bidea Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia!
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Aprobetxatu koltsoneria Gorritxoren merkealdia.
Paregabeko merkealdia deskontu handiekin koltsoi, ohe artikulatu, kanape eraisgarri, erlaxatzeko besaulki eta ipar edredoi zorroetan.
Koltsoneria Gorritxoren merkealdia betiko kalitate eta bermearekin.
Koltsoneria Gorritxo tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41.
Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria Gorritxo.
Óptica Joaquín Alforja. Aurrentzako ikusmen terapia. Ikusteko gaitasunak eragin handia dauka ikasketa prozesuan. Ikusmena zainduz, errendimendu akademikoa hobetu daiteke. Óptica Joaquín Alforja, Iruñeko Udal Plaza bat. Aurrentzako ikusmen terapia euskaraz.
Ama, Alicia eta biok guzanga.
Zer diozu, seme?
Alicia eta biok guraso izanen garela.
Ez galdu hitz bakar bat ere, zatoz ausorrera eta berrikusi zurentzumena doan. Oso ziur gaude gure audifonoen eta zerbitzuaren kalitateaz, beraz, ez bazaituzte asetzen, dirua itzuliko dizugu. Eskatu itzordua 9942465 telefonara deituz, Iruñeko Txapitela kaleko 21 gaude. Ausor, zurekin, 1985.
Euskal Herri Irratiaren sintonian zara entzule, albiste kontakizuna egiten ari gara egunero bezala. Non dago Mikel, dokumental arrakastatxuak bere bidea egiten jarraitzen du, eta kasu honetan telebistetara ere bai iritsiko da. Kasu honetan Kataluniara, gaur alaxe mintzatu gara, Miguel Angel Llamas Piturekin, zuzendariarekin.
Kataluniako TV3 kate publikoak eramango du lehen aldiz telebistara Non dago Mikel dokumentala. Gaur estreinatuko dute lana, Sense Fikzio saioaren barnean gaueko 10:30. Programa honek son handia du Katalunian, hala azaldu digu Miguel Angel Llamas Pitu zuzendarietako bat.
Lidergoa lortzen du saio honek, astero botatzen dituzte dokumentalak, son handiko dokumentalak, ez? Eta orea izan zen guri aipatu zigutenean bazutela interesa, eta gainera mimo handiz landu dute pelikula, egin duten bertsioa oso ongi dago ere bai, beraz gu oso pozik.
Filmak 80 minutu irauten du eta telebistarako 75 minutu inguruko bertsio laburtu bat egokitu dute. Horretarako zabalzaren ilobak agertzen diren estenak kendu dituzte. Euskarazko satiak katalanez azpidatzi dituzte eta gaztelaniazkoak bere hartan utzi. Euskarazko grafismo guztiak alaber katalanez jarri dituzte. Izar Filmsek eta 8.info ekoitzia da dokumentala, eta hemendik gutxira plataforma digital batekin akordioa iztea espero dute egileek. Momentuz, ETV-k noiz emanen duen, ez dakite ordea.
Beraiek badute hemen Euskal Herrian telebistan emateko eskubidea, eta momentuz ez dakigu deus. Pentsatzen genuen igual, izango zela urte horrenarekin lotuta, abenduan edo azaroan botako zutela, baina momentuz Euskal Herrian telebistan ez da ikusiko.
Non dago Mikel Donostiako zinemaldian estreinatu zuten 2020. Urtean, aipamen berezia egin zion Irizar sariaren epaimainak, eta iaz otsailean iritsi zen zinemaretoetara, eta beste zenbait jaialdietan ere parte hartu du azken urte honetan.
Mil esker loitzune, alaxe iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara. Gogoratu gaur tamalez, erailketa matxista baten berri eman behar izan dizuguela. Tuteran izandako erailketa matxista eta azken orduan jakin dugunaren arabera, biktimaren senarra Frantzian aurkitu eta atxilotu dute. Horixe da, azken orduko albistea, alaxe amaitzen dugu gaurko Euskal Herri Irratiko albiste kontakizuna. Gogoratu, orduro euskalherriirratia.eus gure webunean albiste gehiago dituzuela, eta baitare arratsaldean azken orduko albisteak izanen dituzuela. Bihar dituzuela.